cu Domnul spre Ierusalim în Duminica Floriilor. De aici, din Betania, a plecat Mântuitorul spre Ierusalim în Duminica Floriilor. A plecat în dimineața ce a urmat după cina din casa lui Simon Leprosul. De aici a trimis Iisus pe doi ucenici zicându-le: Mergeți în satul dinaintea voastră și când veți intra în el, veți găsi un asin legat pe care nimeni niciodată n-a călărit. Dezlegați-l și aduceți-l mie, iar dacă vă va întreba cineva, spuneți că Domnul are trebuință de el. Și-au adus asinul la Iisus și, aruncându-și veșmintele pe el, Iisus s-a așezat călare deasupra, ca să se plinească Scriptura ce zice: Bucură-te, fiica Sionului, iată, împăratul tău vine călare pe mânzul asinii. Luca 19, 29, 35, Matei 21, 1, 9. Iată, Mântuitorul stă gata de plecare în calea cea sfântă a pătimirii. Gloată multă din cei care veniseră să vadă pe Lazar cel înviat din morți, pleacă împreună cu Domnul și apostolii lui. O, Iisuse, scumpul meu Mântuitor, mă alătur și eu sufletește în această gloată ca un umil însoțitor al Tău. Învrednicește-mă, Mântuitorule, și pe mine să merg pe calea sfintelor Tale patimi. Învrednicește-mă, Doamne, și dă-mi dar să pot atrage și pe alții în acest drum al mântuirii noastre sufletești. Convoiul pleacă din Betania spre Ierusalim. În frunte merge Mântuitorul călare pe mânzul asinii. Merge ca o lumină pe care răutatea omenească nu o mai poate acoperi. Merge ca o biruință pe care răutatea cărturarilor și fariseilor nu o mai poate opri. Apostolii pășesc în urmă tăcuți, triști și îngândurați. De o săptămână încoace, Mântuitorul le-a spus mereu tot lucruri grozave, prevestitoare de lucruri mari, pe care ei nu le înțeleg. Convoiul, iată, ajunge în dealul măslinilor. Betania stă spre răsărit de la Ierusalim, după muntele numit al măslinilor, la o depărtare cam de 8 km de Ierusalim. Când, venind dinspre Betania, te ivești în vârful muntelui măslinilor, dintr-o dată se vede în jos, în față, întreg Ierusalimul și jurul lui. Din vârful muntelui, calea spre Ierusalim duce în jos, trecând peste Valea Chedronului. Spre orientarea cititorilor, dăm la pagina 133 fotografia cu muntele măslinilor, pe unde a venit Mântuitorul în Duminica Floriilor. Din vârful dealului, Mântuitorul a venit pe calea ce se vede la dreapta, a coborât dealul, trecând pe lângă grădina Ghețiman și, trecând pârâul Chedron, a intrat în templul din Ierusalim, pe poarta ce se cheamă azi Poarta de Aur. Templul din Ierusalim era pe locul unde se vede în imagine o clădire frumoasă cu boltă mare. Sinagoga din Ierusalim era pe locul unde a fost vestita biserică a lui Solomon. După această orientare, să urmăm mai departe cu calea Mântuitorului și a gloatei ce îl însoțea. Când s-a ivit Mântuitorul și însoțitorii lui în vârful muntelui măslinilor, o mare mișcare s-a făcut în Ierusalim. Poporul ce venise la praznicul Paștilor era plin de vestea minunilor ce făcuse Iisus și îndeosebi de minunea învierii lui Lazar, și iată acum se apropia cel care făcuse atâtea minuni. Când a început Iisus a coborât dealul măslinilor, gloata tot mai mare se făcea în jurul lui. Începuseră a se auzi glasuri de laudă și mărire pentru Mântuitorul. Se umplură de bucurie și apostolii și, apropiindu-se de Ierusalim spre pogoroșul muntelui măslinilor, Au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. S-au aflat însă în gloată și glasuri de farisei pizmăreți care au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii și le spune să tacă. Însă Iisus le-a răspuns: Vă spun vouă că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Luca 19, 37-40. Adică Iisus le spunea fariseilor că nimeni și nimic nu va mai putea împiedica marea sa lucrare pentru mântuirea neamului omenesc. Din ce se apropia convoiul de Ierusalim, gloata tot mai mare se făcea și cântările de laudă tot mai tare răsunau. O, scumpul meu mântuitor, iată, după atâtea hule și batjocuri, poporul a ajuns să te cunoască și să te mărească. În fruntea gloatei, tu trebuie să mergi acum fericit și mulțumit de izbânda adevărului. Dar, o, Dumnezeule, ce văd eu în ochii tăi, mântuitorule? Văd lacrimi, te văd plângând. Și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea zicând: De-ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile când vrăjmașii te vor face una cu pământul, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Luca 19, 41-44. Mântuitorul plânge, dar nu plânge dărâmarea zidurilor de piatră, ci plânge dărâmarea și peirea sufletelor din cetate care n-au vrut să primească mântuirea. Dragă cititorule, oare nu cumva ești și tu o cetate care nu-l primești pe Mântuitorul și mântuirea sufletului tău? Mântuitorul poate că plânge pentru sufletul meu și al tău, pentru pieirea mea sau a ta și noi tot în păcate. Mântuitorul se apropie de poarta Ierusalimului. Un împărat se apropie să intre cu triumf în cetate. Și ce umil este acest împărat! Și ce umil sunt și însoțitorii lui, apostolii, care îl urmează pe jos și desculți. Însă cu ei duc puterea unei împărății ce va dura până la sfârșitul veacurilor. Norodul începe a rupe ramuri de finic. Unii își așterneau hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din copaci și le presărau în calea lui. Noroadele care mergeau înainte și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Matei 21:8-9. Iisus intră în cetatea Ierusalimului. Poarta de aur. Poarta prin care a intrat Mântuitorul în Ierusalim este una dintre cele 7 porți ale Ierusalimului. Această poartă e în partea dinspre răsăritul cetății și prin ea se intră de-a dreptul în templu, în sinagoga zidită pe locul unde a fost templul lui Solomon. Această poartă nu e umblătoare, ci de sute de ani stă zidită și închisă de tot. Tradiția arabă spune că poarta s-a închis de la sine și nu se va deschide decât în ziua cea mare a judecății. Potrivit acestei tradiții, arabii numesc această poartă poarta veșnică sau poarta veșniciei, iar în Ierusalimul de azi e cunoscută sub numele de poarta de aur. Dăm pe pagina dinainte imaginea acestei porți. Tradiția arabă spune că prin această poartă vor intra sufletele morților în ziua judecății, trebuind să treacă Valea Chedronului. Tradiția arabă spune că dinspre această vale vor veni sufletele în ziua judecății, trebuind să treacă Valea Chedronului peste o punte îngustă ca ascuțișul sabiei. Potrivit acestei tradiții, arabii țin să se îngroape în apropierea porții veșnice. În fața porții de aur e plină coasta de morminte musulmane. Poarta de aur face parte din zidul ce înconjoară de jur împrejur Ierusalimul. În temeliile porții se văd și azi uriașe pietre pătrate de pe vremea lui Solomon. Interesant e și faptul că tradiția arabă spune că pe aici va intra un principe creștin și va cuceri din nou Ierusalimul. Un fior religios mă cuprinde în fața porții de aur auzind aceste tradiții. Mă aplec în genunchi și îmbrățișând un stâlp din poarta veșniciei, încep să mă rog. În fața porții, cât ține coasta muntelui Sionului, până jos în Valea Chedron, sunt tot morminte de piatră. Musulmanii țin să se îngroape aici, ca la ziua cea mare a învierii, să fie cât mai aproape de poarta vieții. Un fior sufletesc de groază și de măreție simt, rugându-mă aici, din mijlocul a mii și mii de morți, care așteaptă ziua cea mare a învierii și a judecății. Parcă poarta întreagă cu toate pietrele uriașe din ea îmi apasă sufletul cu marea întrebare. Oare sunt și eu gata pentru ziua cea mare a învierii și a judecății din urmă? În Duminica Floriilor, Mântuitorul a intrat în Ierusalim cu planul cel mare al jertfei și jertfirii sale pe cruce. Poarta prin care a intrat Mântuitorul în Duminica Floriilor a fost poarta intrării spre Golgota, spre jertfirea lui și mântuirea noastră. În acest înțeles, cu adevărat, poarta aceasta este poartă de aur, este poarta vieții, poarta veșniciei. Stând aici lângă poarta de aur, unde Iisus a fost primit cu osanale și ramuri de finic în ziua floriilor, mă gândesc că Mântuitorului i s-a făcut o primire mincinoasă. Peste câteva zile, cei care l-au întâmpinat cu flori, luară în mâini cuie și ciocane să-l răstignească. Aici, la fața locului, mă gândesc că și azi se face Mântuitorului de cele mai multe ori o astfel de primire mincinoasă. I se fac Mântuitorului parade, slujbe frumoase, dar nu i se deschid porțile cele sufletești ca să intre în noi, în inimile noastre, ca un împărat, poruncitor și cârmuitor al vieții noastre. De aici, de la poarta pe unde a intrat Mântuitorul în Ierusalim, în Duminica Floriilor, eu vă întreb, iubiți cititori ai acestei cărți, cum l-ați primit voi pe Mântuitorul? L-ați primit ca pe un împărat al sufletelor voastre? Sau l-ați primit numai așa cum l-a primit odinioară gloata, cu flori și frunze de vorbe goale? Și acum, după această oprire la poarta de aur, vom merge mai departe cu însemnările călătoriei, ținându-ne neîncetat pe urmele Mântuitorului, ca să aflăm tot ce am mai învățat și pe unde am mai umblat, până vom ajunge la Golgota mântuirii noastre. Când a intrat Mântuitorul în Ierusalim la Duminica Floriilor, era spre seară. Mântuitorul a intrat de-a dreptul în templu, în biserică, unde a început a învăța. În lunea și marțea cea mare, a spus Mântuitorul unele dintre cele mai frumoase pilde și învățături. În ziua de florii, iudeii au întâmpinat cu osanale pe un Hristos politic. Iudeii așteptau un Mesia, un împărat lumesc care să scuture jugul romanilor și să refacă împărăția cea lumească a lui Israel. Iudeii credeau că acest Mesia politic este Iisus. Sufletul lor n-avea nimic cu Domnul vieții. Strigătele din ziua floriilor erau strigăte politice, care n-aveau nimic cu mântuirea sufletului. Domnul intra numai în cetate, nu și în sufletele strigătorilor. S-a și văzut îndată acest lucru. A doua zi Domnul i-a întâlnit pe strigători în tinda bisericii făcând negustorii. I-a scos afară cu biciul și cu mustrări aspre. Matei 21:12. După 3 zile, cei cu osana s-au întors împotriva Domnului și l-au răstignit pe cruce. Locul unde Iisus a profețit sfârșitul lumii. Mulțime mare de gloată venită la praznicul Paștilor îi asculta cuvântul. Spre răsărit, față în față cu templul iudeilor, biserica sinagogă, unde învăța Mântuitorul, este dealul măslinilor și grădina Ghețimani. În marțea cea mare, Mântuitorul, împreună cu apostolii Petru, Iacov, Ioan și Andrei, s-a retras odată pe muntele măslinilor, de unde a profețit dărâmarea Ierusalimului și sfârșitul veacurilor. Amin, zic vouă, că nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Marcu 13:1-2. Un călugăr din Ierusalim ne-a dus și ne-a arătat locul acela. E mai sus de grădina Ghețimanii, pe coasta dealului Măslinilor. Pe acest loc e azi o ruină de clădire. Ni se spune că în repetate rânduri s-au făcut încercări de a se clădi ceva pe acest loc, dar niciun fel de clădire nu se poate ridica. Se dărâmă tot ce clădește mâna omenească. Profeția și blestemul Mântuitorului despre dărâmarea Ierusalimului stăruie în acest loc de unde a fost rostită ca o predică și o arătare dumnezeiască. Tot din acest loc a profețit Mântuitorul și sfârșitul veacurilor. Deschid Noul Testament și citesc aici la fața locului cele petrecute. Și stând el jos pe muntele măslinilor, ucenicii lui i-au zis: spune-ne nouă, care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului acestuia? Iisus a răspuns și a zis: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și pe mulți vor înșela. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula fiii asupra părinților și îi vor omorâ pe ei. Că va fi în zilele acelea un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii până azi și cum nu va fi vreodată. Marcu 13:12-19. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare între neamuri. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea celor ce vor să vie în lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Luca 21:25-26. Și îndată după suferința acestor zile, soarele se va întuneca, luna nu-și va da lumina sa și stelele vor cădea din cer. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu slavă mare. Matei 24:29-30. Un fior de groază și de spaimă te cuprinde citind aici la fața locului această profeție a Mântuitorului. Când citești profeția Mântuitorului de mai sus despre vești de războaie, de frământări între oameni, de strâmtorări, tulburări, de necazuri mari ce n-au fost de la începutul lumii, de răcirea dragostei și înmulțirea fără de legii, îți vine să te întrebi, oare nu sunt puse vremile noastre în această profeție? Cina cea de taină. Și acum, după această oprire, la locul unde Mântuitorul a profețit sfârșitul veacurilor, vom merge mai departe cu însemnările călătoriei pe urmele Mântuitorului. Sosind ziua azimilor, joia cea mare, în care trebuia să se jertfească Paștele, Mântuitorul a trimis pe Petru și Ioan să pregătească Paștele la un om care le va ieși înainte, ducând un ulcior de apă. Acel om, a zis Iisus, vă va arăta vouă un foișor mare, așternut acolo, să gătiți Paștele. Și mergând ei au aflat precum le zisese și au gătit Paștele. Luca 22:7-20. Clădirea în care s-a ținut această prăznuire a Paștilor, care pentru noi este cina cea de taină, se păstrează până în ziua de azi. E în afară de zidurile de azi ale Ierusalimului, în partea de sud. Poate și din această pricină a fost mai cruțată de urgia vremilor. Clădirea aceasta azi e o biserică, moschee musulmană, și numai cu învoirea arabilor musulmani poți intra în ea. Dăm la pagina următoare fotografia acestei clădiri, așa cum se află în zilele noastre. În lăuntrul acestei clădiri, îndată cum intri, se află foieșorul în care s-a ținut cina cea de taină. E o încăpere mare și înaltă, având câteva columne ce se prelungesc sus în niște boltituri și arcuri. E o încăpere goală, rece și neîmpodobită, așa cum sunt cele mai multe moschei musulmane. Dăm mai jos și fotografia acestui foișor. E de însemnat că tot în această clădire se spune că ar fi și mormântul lui David. În imaginea cu foișorul se vede o ușă în fund cu niște trepte în fața ei. Pe această ușă, intrând într-o altă încăpere, musulmanii arată un alt mormânt acoperit cu mătase verde, despre care spun că e mormântul lui David. Se aude însă că adevăratul mormânt ar fi jos, în temelia clădirii. După ce apostolii făcuseră toate pregătirile pentru cină, Mântuitorul se puse la masă împreună cu apostolii și luând cuvântul începu. Cu două ori am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte de patima mea. Luca 22:15. Și luând pâinea, o binecuvântă și frângând, dete ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le dete ucenicilor zicând, beți dintr-o acesta toți, căci acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Matei 26:26-28. Aceasta este taina cea mare și sfântă a Sfintei Cuminecături. Aceasta este taina tainelor prin care îl primim pe Domnul în casa sufletului nostru, ca să trăim cu El și El cu noi. Și mâncând ei, Iisus zise, amin, amin, grăiesc vouă că unul dintre voi mă va vinde. Matei 26:21. O vie mișcare se face între apostoli. Toți se mișcă de pe locurile lor și se uită unul la altul, nepricepându-se de cine grăiește. Ioan 13:22. Și, întristându-se foarte, începură a-i zice, nu cumva sunt eu, Doamne? Matei 26:22. Toți se întristează, numai tu, Iudo, stai liniștit cu trădarea în sufletul tău. Dar stați, iată și Iuda se ridică, dar nu ca să-și spună păcatul, ci ca să întrebe și el cu fățărnicie. Nu cumva sunt eu, învățătorule? Și i-a zis lui Iisus, tu ai zis. Matei 26:25. Să luăm aminte că acest Iuda care mănâncă cu fățărnicie și nevrednicie la o masă cu Mântuitorul pe care îl trădase, ne este o strigătoare predică să ne apropiem cu pregătire sufletească la cina cea mare și sfântă a Sfintei Cuminecături. Încă multe altele s-au petrecut în seara cinei celei de taină. În foișorul cinei celei de taină a rostit Mântuitorul Testamentul tuturor creștinilor din toate vremile. Poruncă nouă dau vouă ca să vă iubiți unii pe alții, precum eu v-am iubit pe voi, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ai mei dacă veți avea dragoste între voi. Ioan 13:34-35. După Evanghelia de la Ioan, Satana a intrat în Iuda, îndată cum a mușcat din pâinea ce i-a întins-o Mântuitorul, zicându-i, ce ai să faci, fă repede. Ioan 13:26-27. Iuda a și ieșit atunci noaptea de la masa cinei celei de taină și, ducându-se, a făcut înțeles cu arhiereii și cărturarii să-l vândă pe Iisus. Locul unde s-a ținut sfatul trădării lui Iuda. Amintirea locului unde Iuda a ținut noaptea sfatul cel viclean cu arhiereii și cărturarii se păstrează și azi. E în partea de dincoace de Ierusalim, sus pe vârful unui deal de unde se deschide o largă priveliște în toate părțile. Pe acest loc e azi un arbore bătrân cu ramurile bătute de vânturi. Dăm alături fotografia acestui arbore lângă care s-a ținut sfatul cel viclean în noaptea trădării Mântuitorului. Din acest loc a plecat Iuda trădătorul cu arhierei și ostașii să-l prindă pe Iisus în grădina Ghețimani. Un fior și un cutremur sufletesc am simțit în acest loc unde Iuda cel fără de lege a vândut pentru 30 de arginți pe Mântuitorul lumii. Parcă și pomul din acest loc stă cu ramurile aplecate de rușinea și groaza fioroasei trădări. Și acum, după această oprire asupra trădării lui Iuda, să mergem mai departe cu însemnările la cina cea de taină. O evanghelie spune că la cina cea de taină, între apostoli, s-a iscat și o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit mai mare. Luca 22:24. Adică, precum se vede, îi bântuia și pe ei boala trufiei. Mântuitorul s-a grăbit îndată să-i scape de acest beteșug sufletesc, zicându-le că astfel de lucruri numai între păgâni se caută. Dar între voi să nu fie așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel care cârmuiește ca cel care slujește. Luca 22:25-26. Se pare că, mai ales, Petru suferea de boala trufiei de a se socoti pe sine mai mare decât ceilalți apostoli și mai tare în credință ca ei. Ca să-l vindece de această boală, Mântuitorul îi spune la cina cea de taină, în auzul tuturor, că se va lepăda de 3 ori de el. Pe urmă, Petru s-a vindecat de boala trufiei, dar această boală stăruie azi în cel ce își zice urmașul lui Petru, în papa de la Roma, în contră cu toate evangheliile Mântuitorului. Papa a tulburat Biserica lui Hristos cu boala trufiei de a se socoti pe sine mai mare, când însuși Mântuitorul a mustrat aspru această rătăcire. Atât de departe a mers această rătăcire și această boală a trufiei, încât papa de la Roma a ajuns să-și zică vicarul, locțiitorul lui Hristos pe pământ. O, ce rătăcire! Cina cea de taină a avut mai departe clipe de înduioșare și de întristare sufletească. Mântuitorul a început a le destăinui tot mai mult apostolilor sfârșitul vieții sale. Fiilor, încă puțin mai sunt cu voi și unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Apostolii s-au întristat la auzul acestor vorbe, însă Domnul i-a mângâiat, făgăduindu-le un alt mângâietor, care să fie în via cu ei, pe Duhul adevărului, care va rămânea cu ei și între ei. Ioan 14, 16, 17. Cina cea de taină a luat sfârșit cu o cântare. Și după ce cântară cântările de laudă, la sfârșitul mesei, Iisus cu învățăcei ieșiră la muntele măslinilor, Matei 26, 30. Îndată după cina cea de taină, Mântuitorul cu apostolii au plecat spre muntele măslinilor. O, scumpul meu Mântuitor, iată, s-a apropiat începutul patimilor tale. Iată, se deschide drumul patimilor tale și a mântuirii noastre. Învrednicește-mă, Doamne, să pot merge mai departe pe urmele sfintelor tale patimi.